SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн байцгаана уу? Австрали зугаа монголчуудаа. Австралийн тухайн нэвтрүүлгийн шинэ дугаараар бид та Австралд цоргоны ус уух нь аюултай юу гэдэг сэдвээр ярилцах гэж байна. За, ер нь бидний ууж байгаа усны аюулгүй байдал маш чухал. Гэхдээ Австралийн хатуу ширүүн орчин ундны усны нөөцийг илүү үнэлж барашгүй чухал болгож байгаа юм. Австралд ундны усыг эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын стандартад нийцүүлэхийн тулд үргэлж сайжруулан хяндаг. Гэхдээ ундны усны хүртээмж чанар Австрал даяар харилцан адилгүй байдаг юм. Энэ нь усны их усүр хаанаас байгаа, мөн байгаль орчны нөлөөлөл, ус дамжуулах хоолой болон боловсруулах байгууламжуудын нөхцөл байдлаас шалтгаалдаг юм. Ам цангасан үед цоргоны ус нэг аяг уучхад сайхан болдог. Ус биднийг сэрүүцүүлж, шингэн нөхөхөд тустай. Энэ нь бидний биеийн өдөр тутмын шингэний хэрэгцээний чухал хэсэг юм. Та Австралд хаана оршин сууж байгаагаас та ямар ус ууж байгаа нь тодорхойлогддог. Жишээ нь далайн усыг давсгүйжүүлсэн ус уу, эсвэл газрын доорх гүний ус, эсвэл бүр усан сангаас авсан ус ч байж болох юм. Хот болон ихэнх орон нутгийн хотуудад ундны усыг газар доорх ус дамжуулах хоолын сүлжээгээр дамжуулан айл өрхүүдэд түгээдэг. Тэгэхээр та галт огооны цоргоос авсан усыг уухдаа аюулгүй гэж итгэж болох уу? Бид энэ талаар усны хоёр мэрэгжилтнээс зөвлөгөө авсан юм а. Доктор Эмили Квик бол Австралийн усны холбооны усны чанарын мэрэгжилтнүүдийн сүлжээний хамтарсан дарга юм.
Yes, in most parts of Australia tap water is safe to drink.
Тэмээ, Австралийн ихэнх хэсэгт цоргоны ус уухад аюулгүй. Энэ усыг эрүүл мэндийн шаардлагад суурилсан хатуу стандартыг хангахын тулд боловсруулж тогтмол хяндаг. Австралийн ундны усны зөвлөмжийг баримталдаг юм. Усны үйлчилгээ үзүүлэгчид мөн тогтмол шинжилгээ хийж, ус аюулгүй гэдгийг баталгаажуулдаг юм
аа.
Бидний дараагийн их сурвалж, усны чанарын судлаач, Сиднейн их сургуулийн барилгын инженерийн сургуулийн профессор Стюарт Кан. Тэр ч бас цоргоны ус аюулгүй хэрэглээ мөн гэдэгт санал нэг байна.
Most of the time in most of Australia the answer is unequivocal.
Австралийн ихэнх газарт ихэнх цаг хугацаанд хариулт нь эргэлзээгүй тийм ээ гэж хэлнэ. Гэхдээ аюулгүй байдал бол харьцангуй ойлголт бөгөөд Австралд бусдаасаа аюулгүй байдлын төвчнөрөө илт доогуур усны их усрүүдч байдаг. Усыг аюулгүй байлгахад тулгардаг хамгийн том бэрхшээлүүд жижиг бүс нутгийн болон аслагдсан хотуудад их байдаг юм. Тэнд ус боловсруулах, усны чанарыг сайжруулах дэвшилтэт технологи хамгийн бага хүртээмжтэй байдаг. Бас тухайн технологиг ажилуулхад шаардлагатай сургалт ур чадварыг түгээхэд хүний нөөцийн дутагдалч бас байдаг юм. Стюарт цааш нь тайлбарлахдаа Австралийн ундны усны зөвлөмж бол үндэсний хэмжээний стандарт юм байна. Хүн ардад аюулгүй найдвартай ундны усыг хүртээхийн тулд эрсдлийг удирдах талаар ус нийлүүлэгчдэд хүргэх зааварчилгаа гэж ойлгож байна. Австралийн ундны усны зөвлөмжийн ихэнх хэсэгт ундны усыг боловсруулах тодорхой аргуудыг зааж өгдөггүй. Эрсдэлд суурилсан тогтолцоо нь зарим усны их усрүүд их эсвэл баг бохирдох эрсдэлтэй байдгийг хүлээн зөвшөөрдөг. Тэгэхээр аюулгүй байдлын зөвшөөрөгдөх төвшөнд хүргэхийн тулд шаардлагатай боловсруулалтын төрөл, хэмжээ нь их ус үр бүрээс хамаарч өөр өөр байдаг. Австралд усыг бүлэгнүүлэх, шүүх, холоржуулах зэрэг аргаар усыг боловсруулах нь нийтлэг байдаг. Энд бүлэгнүүлэх гэдгийг арай жоохон задлаж тайлбарлавал энэ бол химийн процесс бөгөөд усанд байгаа жижиг тоосонцор бохирдлыг тусгай органик бодисыг хэрглэснээр том хүнд ширхэг болгон хувиргаж, дараа нь шүүлтүрээр амархан зайлуулахад тусалдаг ажиллагаа юм байна. Тэгэхээр танаа цоргоор гоожиж байгаа ус бол шүүлтүр, ариутгал зэрэг олон шат дамжилгаар дамжин бохирдол, нян вирус болон бусад хорт бодисыг зайлуулсан байдаг гэж Эмили тайлбарлаж байна.
Chlorine is added to most drinking water in
Австралийн ундны усны ихэнх хэсэгт холоор хийж нэн устгаж аюулгүй байлгадаг. Мөн олон газар фоторыг нэмж өгдөг. Энэ нь шүд цорхоос сэргээлдэг. Энэ хоёр хоёулаа аюулгүй бөгөөд Австралийн ундны усны зөвлөмжийн хязгаарын хүрээнд бага хэмжээгээр хэрэглэгддэг. Эдгээрээс ус цэвэршүүлэх аргууд нь маш чухал юм гэдгийг Стюарт хэлж байна.
Despite some concern in the community, drinking water
for хүмүүс үүнд санаа зовдогч ундны усанд флоржуулалт хийх нь маш үр дүнтэй, маш аюулгүй арга гэдэг нь батлагдсан байдаг. Холоорын уусмал нь бидэнд хор хөнөөл учруулж болох эмгэг төрүүлэгч бичил битнүүдийг устгах эсвэл итгэхгүй зүйлэхэд маш үр дүнтэй. Холоороор ариутгасан ундны ус өнгөрсөн зууны туршид сая сая хүний амийг аварсан юм. Ундны усны чанар амт нь томоохон хотуудад өөр өөр байж болдог гэж Стюарт тайлбарлаж байна. Эхний шалтгаан нь усны их ус өрн ялгаатай байдаг юм. Зарим хотууд газрын гүний усанд тулгуурласан байдаг бол энэ нь эрдэс, давсны найрлагаас хамааран өөр өөр байдаг юм. Зарим нь нуур, усан сангийн усыг ашигладаг. Ийм усанд замаг үрдсэн байх магадлалтай. Олон хотуудад далайн усыг давсгүй зүйлэн усандаа хэргэлдэг. Энэ нь маш өндөр цэвэршүүлсэн байдаг ч хувиргаа байдаг юм. Эмилигийн хэлж байгаагаар орон нутгийн газар нутгуудад ундны усны чанарт хэд хэдэн хүчин зүйл нөлөөлдөг гэлээ.
In rural and remote areas, drinking water.
Хөдөө болон аслагдсан газар ундны усыг өрөмдөж гаргасан худаг, гол мөрөн эсвэл борооны усны хураагуураас авсан байх магадлалтай байдаг юм. Боловсруулалтын төвшин болон системийн найдвартай байдал нь орон нутгийн дэд бүтц, үйл ажиллагааны дэмжлэг, байгаль орчны нөхцлөөс хамаарч өөр өөр байдаг. Мөн ундны ус газрын гүний усаас эсвэл гадаргын уснаас хамаарч ялгаатай байдаг гэлээ. Үүнийг Стюартсын тайлбарласнаар танд хүргэе.
Many remote communities rely on groundwater and groundwater quality.
Олон аслагдсан орон нутгийн хүмүүс газард орох усыг хэрэглэдэг. Ийм газрын гүний усны чанар нь байгалаасаа агуулагддаг эрдэс бодисоос хамаарч өөрчлөгдөж болдог юм. Жишээлбэл кальц, магний, натр болон зарим тохиолдолд хүнцэл, уран агуулсан байж болдог. Хүмүүс ямар төвшөнд өртөж болдгийг ойлгох нь эрсдлийг тодорхойлоход чухал юм. Харин бусад газруудад горих мөрөн зэрэг гадаргын уснаас хамаарч бороо орсны дараа болон бусад орон нутгийн цаг агаарын нөхцөл байдлаас хамааран чанар нь өөрчлөгдөж болдог. Тэгвэл байгаль орчны үзэгдлүүд ундны усны их ус өрт ихээхэн нөлөөлдөг юм байна. Энэ үед орон нутгийн эрүүл мэндийн байгууллагууд болон усны үйлчилгээ үзүүлэгчид иргэдэд зөвлөгөө өгдөг хэмээн Эмили хэллээ.
Boiling or filtering the water.
Усны чанарт бодит эсвэл эрсдэлтэй гэж сэжиглэж байгаа үед урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах хэрэгтэй. Үүнд усыг буцалгах эсвэл шүүхийг зөвлөж болно. Жишээлбэл үерийн дараа эсвэл цэвэршүүлэх хамгаалалт бүрэн үр дүнтэй ажиллахгүй байж магадгүй гэсэн үед энэ аргыг хэрэглэх хэрэгтэй. 1980-ад оноос өмнө Австралид баригдсан байруудад хар туглан хол ашигласан эсвэл хар туглан гагнуураар баригдсан байдаг юм. Эдгээр хуучин барилгуудад хар туглаг ус руу уусах процесс нь харьцангуй удаан байдаг. Гэхдээ ус хоолойд удаан хугацаанд тогтсны дараа усанд шингэх магадлал байж болох юм. Хэрвээ танай гэрийн хоолой усанд хар туглаг зэрэг метал ялгаруулж байж болдошгүй гэж санаа зовж байгаа бол усыг хэргэлхийн өмнө ялангуяа өглөө цоргоныхоо усыг хэдэн секундэд урсгаарай. Гэхдээ хэрвээ та ундны усны чанарт ямар нэгэн өөрчлөлт ажиглагдвал юу хийхээ мэддэг байх нь чухал юм хэмээн Стюарт хэлж байна.
Customers can contact their water suppliers to express concern.
Хэрэглэгчид өөрсдийн усны нийлүүлэгчтэй холбоо барьж юунд санаа зовж байгаагаа илэрхийлж болно. Усны амт үнэр өнгө өөрчлөгдсөн үү? Эсвэл танай гэрийнхнээс хэн нэгнээ өвдөх ямар нэгэн шинж тэмдэг илэрч байна уу? Алин ч байсан энэ бүх мэдээлэл ус нийлүүлэгчдэд асуудлыг ойлгоход үнэлэхэд туслах болно. Усны чанарын ихэнх мэдээлэл тайлан шинжилгээний үр дүнг онлайнаар харж болдог. Тиймээс орон нутгийнхаа ус нийлүүлэгчдэд холбоо барьж зөвлөгөө аваарай. Тэгэхээр дараагийн удаа та өөртөө нэг стакан ус хийхдээ уухад аюулгүй байдлыг хангахын тулд стандарт арга хэмжээ хэрэгжиж байгаа эсхийг нь өөрөө шалгаж болно гэсэн үг юм.
SBS, a world of difference.